Sítius, Altius, Fortius.
Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με όλες τις ειδήσεις από τον κόσμο των σπορ και σήμερα, αλλά και με αθλητικές ιστορίες πρωταγωνιστών που γράφουν ιστορία και μία εξ αυτών που θα λέγω ότι έβαλε έτσι την υπογραφή της σε αυτό το μεγάλο βιβλίο της αθλητικής ιστορίας στους πρόσφατους παραολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού ήταν και η Έλενα Παπασταματοπούλου, η χάλκινη παραολυμπιονίκης του Ταϊκβοντό. Την βρίσκουμε λοιπόν σήμερα στα Γιάννενα, εκεί όπου ζει και παράλληλα φυτά στο 5ο έτος της Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων. Η Έλενα είναι λοιπόν κοντά μας σήμερα. Γεια σου, Έλενα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Era Sport. Για μία ακόμη φορά πολλά πολλά συγχαρητήρια για αυτό το μετάλλιο που δεν ξέρω, το έχεις ονειρευτεί, πίστευες ότι θα έρθει?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα, γιατί είχα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για αυτό το σκοπό και κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε μαζί με τον προπονητή μου μετά από πολύ κόπο και πολλές προπονήσεις, πολλές ώρες μάλλον και πολλές δυσκολίες και φτάσαμε σε αυτό το μετάλλιο.
Μίλησε μας λοιπόν για την πορεία σου εκεί στο Παρίσι, έτσι, για τους αγώνες που έδωσες εκεί μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου. Τι δυσκολίες λοιπόν αντιμετώπισες και πώς κατάφερες να τις ξεπεράσεις?
Οι δυσκολίες μου, θα πω ότι αυτό που με δυσκόλεψε πάρα πολύ, είμαι και φοιτήτρια ιατρικής και δυσκολεύτηκα στο θέμα του χρόνου και του συνδυασμού κάποιων πραγμάτων, δηλαδή με τις ώρες που είχα μαθήματα έπεσε και πάνω στην εξεταστική όλο αυτό με τους αγώνες. Το ήξερα βέβαια, είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά και ήταν το μόνο που με δυσκόλεψε, μπορώ να πω, γιατί τα θέλω όλα πάντα.
Τα θέλεις όλα τέλεια, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό. Και είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική, οπότε ναι, τα θέλω όλα έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, όπως έχω πει πολλές φορές, όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν και είναι εφικτά.
Η ιατρική είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη σχολή, δεν είναι μια οποιαδήποτε σχολή. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι ο δρόμος για τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού δεν ήταν ευθύς, ήταν ανηφορικός. Είχε τα εμπόδια και θα έλεγα ότι αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία στο μετάλλιο αυτό, νομίζω, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά σε αυτό το σημείο να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η κυρία Πρίτανη Σάνα Μπατιστάτου και όλη η σχολή μου και το τμήμα μου συμπαραστάθηκαν και ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό και με στήριξαν πάρα πολύ σε αυτή μου την προσπάθεια.
Εκεί λοιπόν τώρα στο Παρίσι και στο δρόμο προς το μετάλλιο, πώς ήταν τα πράγματα? Σε ποιον αγώνα έτσι ένιωσες μεγαλύτερη πίεση και πώς κατάφερες να ξεπεράσεις τα εμπόδια το ένα πίσω από το άλλο?
Δεν θα πω εμπόδια. Η μόνη δυσκολία που το ήξερα και αυτό ήταν ο δεύτερος αγώνας μου, ο οποίος και έχασα. Παρόλο που πίστευα σε μένα και ο προπονητής μου, αλλά εντάξει, δεν μας πήγαινε τα πράγματα όπως θέλαμε. Ήταν ο μόνος αγώνας που φοβήθηκα λοιπόν. Ήταν το νούμερο ένα της κατηγορίας και στο παγκόσμιο και στο Ολυμπιακό ranking, η οποία κοπέλα είχε κατακτήσει και το πρώτο μετάλλιο στο Τόκιο στους Παραολυμπιακούς. Ήταν το φαβορί της κατηγορίας, με την οποία αγωνίστηκα δεύτερο αγώνα. Ιτήθηκα 13-7 αν θυμάμαι καλά. Είχα πάρα πολύ άγχος, η αλήθεια είναι, πριν τον αγώνα, γιατί ήξερα από τι θα αντιμετωπίσω, ήξερα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια και προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους μαζί με τον προπονητή μου ώστε να διαφύγω κάποιες κλισές και κάποια χτυπήματα.
Και αυτό σε άγχωσε λίγο.
Ναι, ναι, με άγχωσε, αυτό βασικά σκεφτόμουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν έχασα, γιατί είχα δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτήν την συγκεκριμένη αθλήτρια. Όπως κάνουν όλοι πριν τους αγώνες. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, βγήκα έξω από τον αγώνα μετά πάρα πολύ στεναχωρημένη. Αλλά μπορώ να πω κιόλας ότι μου έδωσε περισσότερη δύναμη να συνεχίσω, εφόσον είχαμε τη δυνατότητα μέσα στα ρεπεσάζ που γινόντουσαν. Μου έδωσε αρκετή δύναμη να συνεχίσω.
Και περισσότερο πείσμα να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το μετάλλιο.
Ακριβώς.
Και τα κατάφερες. Χρονικά ήταν το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Taekwondo.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, γιατί μια μέρα νωρίτερα είχε κατακτήσει η Κριστίνα Γκέντζου. Όμως, θα πρέπει να σταθούμε και να επισημάνουμε ότι η πρώτη επιτυχία είχε έρθει για την Ελλάδα για το άθλημα του Taekwondo από σένα το Μάρτιο. Όταν και κατάφερες να πάρεις την Ολυμπιακή πρόκριση, ναι, από τη Σόφια.
Ναι, ήταν και εκεί ένας σπουδαίος αγώνας. Ήταν, όπως είπατε, πρώτη φορά για την Ελλάδα που πήρε μέρος στο παρά Taekwondo. Διότι δεν υπήρχε παρά Taekwondo στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ο προπονητής μου το ανακάλυψε αυτό, ότι υπήρχε μια πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς και πήγαμε και καταφέραμε μετά, επίσης από πολύ σκληρές προπονήσεις και πολύ ωραίες προπονήσεις, να καταφέρω να κατακτήσω και εκείνο το μετάλλιο που και μου έδωσε το εισιτήριο για το Παρίσι.
Τώρα στο Παρίσι, πατώντας ο τρίτος σκαλί του βάθρου, ποια ήταν, Έλενα, τα συναισθήματά σου, ποιες ήταν οι σκέψεις σου?
Αρχικά να πω ότι αυτός ήταν ο στόχος μου, να ανέβει η σημαία στο βάθρο. Δεν έλεγα ότι θέλω να βγω πρώτη, θέλω να βγω δεύτερη. Έλεγα απλά ότι θέλω να ανεβάσω τη σημαία στο βάθρο. Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, μπορώ να πω ότι δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Δεν μπορούσα ακόμα κιόλας, δεν μπορώ να τη συνειδητοποιήσω. Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα. Ήμουνα πολύ συγκινημένη, έκλαιγα πάρα πολύ και πριν ανέβω στο βάθρο. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που κατάφερα να φτάσω μέχρι αυτό το σημείο.
Οι εντυπώσεις σου γενικότερα από τη διοργάνωση και την παραμονή στο Ολυμπιακό χωριό είναι θετικές?
Είναι μια εμπειρία απίστευτη που εύχομαι πραγματικά μέσα στην καρδιά μου σε όλους τους αθλητές να τη ζήσουν κάποια στιγμή. Πραγματικά το εύχομαι αυτό. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Η διοργάνωση και συγκεκριμένα εκεί που αγωνίστηκα εγώ στο Grand Palais, το στάδιο και όλη γενικά η οργάνωση που είχαν ήταν απίστευτο. Πράγμα που δεν βλέπουμε σε όλους τους αγώνες και σε όλες τις διοργανώσεις που πάμε. Ήταν πραγματικά όλα απίστευτα. Δηλαδή κοίταγα δεξιά μου, αριστερά μου και πραγματικά
δεν μπορούσα
να συνειδητοποιήσω ότι βρίσκομαι εκεί.
Και η ζωή εκεί στο Ολυμπιακό χωριό, η καθημερινότητα?
Ήταν απίστευτο και αυτό. Και μπορώ να πω ότι βοήθηκε, επειδή όλοι είχαμε ένα άγχος όταν βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο με όλα τα παιδιά, γιατί κάποιος δεν τους γνώριζε κιόλας. Ήμασταν όλοι αγχωμένοι και επειδή τα συζητήσαμε προχθές που ήμασταν όλοι μαζί το τελευταίο βράδυ, είπαμε όλοι το ίδιο πράγμα, ότι βοηθούσαμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μέσα από συζητήσεις για το άγχος, για τους αγώνες, και ήμασταν όλοι τόσο δεμένη ομάδα που όλοι πηγαίναμε χωρίς άγχος, θεωρώ.
Είδες πόσο σημαντικό είναι ο ένας να δίνει ό,τι έχει στον άλλο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
Έλενα, εσύ γεννήθηκες με ένα ανατομικό πρόβλημα στο δεξί σου χέρι, έτσι?
Ακριβώς.
Το οποίο όμως νιώθω, βλέποντας τη ζωή σου, την πορεία σου, την αθλητική, ότι μάλλον δεν αποτέλεσε πρόβλημα ποτέ για σένα. Έτσι, δεν, τουλάχιστον δεν το επέτρεψες, φαντάζομαι εσύ.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά και η οικογένειά σου να αποτέλεσε πρόβλημα, είναι έτσι.
Ναι, 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 όπως το λέτε.
Τα παιδιά, ωστόσο, στο σχολείο σε έκαναν ποτέ να νιώσεις λίγο έτσι άβολα, αντιμετώπισες ρατσισμό στο γυμναστήριο αργότερα, γιατί ξέρω ότι το τάκιβο το ξεκίνησες έτσι,
ναι,
από παιδάκι.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα έχω περάσει αρκετές καταστάσεις, έχω δεχτεί bullying, αλλά είμαι 22 χρονών τώρα και λέω ότι είχα να κάνω τότε, όπως και εγώ ήμουν μικρό παιδί και είχα να κάνω με μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να μην είχαν αντίληψη για το τι συμβαίνει. Απλά αυτό που έτσι θέλω να πω και να συμβουλέψω και μεγάλους ανθρώπους και γονείς βασικά, είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σωστά, γιατί στενοχωριέμαι για άλλα παιδιά, για άλλα συμβάντα που δημιουργούνται, που ακόμα καθημερινά. Να μην γίνεται αυτό το πράγμα, να σταματήσει το θέμα του bullying, γιατί δεν είναι σωστό και δεν αξίζει σε κανέναν αυτό το πράγμα. Είτε κάποιος έχει κάποιο ανατομικό θέμα για το οτιδήποτε, για το οτιδήποτε. Πλέον ακούς για τα πάντα ένα bullying όλη την ώρα. Bullying, bullying.
Bullying.
Οπότε κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα, να σταματήσει. Και εγώ δηλαδή από τη μεριά μου και από τη θέση μου και πριν γίνω μια παραολυμπιονίκη, προσπαθούσα να βοηθήσω και σε σχολεία και σε παιδάκια μικρά μίλαγα και στο Taekwondo συμβούλευα όλα τα παιδιά να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Επομένως, να υποθέσω λοιπόν ότι αυτή η αναπηρία σε έχει κάνει να βλέπεις και αλλιώς λίγο τα πράγματα στη ζωή.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σίγουρα όλοι μέσα από εμπειρίες που έχουμε ζήσει στη ζωή μας μαθαίνουμε. Mm-hmm.
Έλενα, κατά κοινή ομολογία, οι φετινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι πιο δύσκολοι από πλευρά συναγωνισμού. Εσύ βέβαια δεν έχεις μέτρο σύγκρισης γιατί ήταν η πρώτη σου. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι το παρολυμπιακό κίνημα έχει μεγαλώσει αρκετά. Έχουν μπει πάρα πολλοί αθλητές πλέον με αναπηρία στον αθλητισμό.
Ακριβώς.
Συνεπώς το επίπεδο έχει ανέβει. Οι άνθρωποι επιτέλους έχουν βγει από τα σπίτια τους, έχουν σταματήσει να κρύβουν την αναπηρία τους, έχουν γίνει διεκδικητικοί. Ασχολούνται λοιπόν με τον αθλητισμό που νομίζω ότι δίνει πάρα πολλά εφόδια. Και ίσως επιτέλους με τον τρόπο αυτό αλλάξουν και τα πράγματα στην κοινωνία μας.
Αυτό εύχομαι και εγώ πραγματικά. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό που γινόταν χρόνια πριν, όπως είπατε, που έκρυβαν τις αναπηρίες. Δεν πρέπει κανένας να ντρέπεται για αυτό που είναι και να μην το βάζει κάτω, ό,τι και αν έχει, όπως και αν είναι, δεν πρέπει να το παρατάμε. Το λέω δηλαδή και σε όλα τα νέα παιδιά και σε όλο τον κόσμο που συναντάω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι μπαίνουν στον αθλητισμό άτομα με αναπηρίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εύχομαι και στο Λος Άντζελες και μετέπειτα να βλέπουμε όλο και συνέχεια να γεμίζει αυτό το πράγμα που ονομάζεται παράθλητισμός.
Έλενα, τώρα που άνοιξε η όρεξη, φαντάζομαι, με το μετάλλιο αυτό, πώς βλέπεις το αθλητικό σου αύριο? Τι άλλα αθλητικά όνειρα έχεις? Είσαι πολύ μικρή ακόμα και το μέλλον είναι πραγματικά όλο δικό σου.
Ναι. Αυτό. Δεν σταματάμε, εννοείται αυτό. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Όπως έχω ξαναδηλώσει, έχουμε αρκετά χρόνια, για μένα είναι αρκετά, ώστε να καταφέρω να κατακτήσω ένα χρυσό παραολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και σε ό,τι προκύπτει στο ενδιάμεσο, έχουμε κάποια παγκόσμια, κάποια πανευρωπαϊκά. Στόχος μου είναι και εκεί, αν όχι πρώτη, να είμαι στο βάθρο.
Εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να μου πεις το Taekwondo τι σου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Το Taekwondo, επειδή έχω ασχοληθεί και με κάποια άλλα αθλήματα σε μικρότερη ηλικία, πριν αρχίσω το Taekwondo, πήγαινα απλά σε ένα παιδάκι, στίβο, κολύμβηση, πολύ ωραία και αυτά τα αθλήματα. Και όταν με προέτρεψαν οι γονείς μου να ασχοληθώ με το Taekwondo, πραγματικά ήμουν εκεί, μου κέρδισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό μπορώ να πω ότι υπάρχει πειθαρχία, δηλαδή είσαι πειθαρχημένος μέσα από το Taekwondo. Και σύντομα κιόλας, από τον πρώτο καιρό δηλαδή που θα αρχίσει ένα παιδί, μαθαίνει να σέβεται, σεβασμός, είναι πολύ σημαντικό στο Taekwondo. Και η αυτοπεποίθηση, δηλαδή μέσα από αυτό νιώθεις σαν άνθρωπος εντάξει πρώτα με τον εαυτό σου. Σε βοηθάει και σου διδάσκει αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ο σεβασμός. Γιατί μέσα από το Taekwondo και ένας αθλητής που ασχολείται με το Taekwondo πρέπει πρώτα να σέβεται.
Πολύ
Οπότε είναι το πιο σημαντικό αυτό το πράγμα, ο σεβασμός.
Λοιπόν, σπουδάζεις ιατρική όπως είπαμε. Έτσι, είσαι στο 5ο έτος στα Γιάννενα. Ήταν και ιατρική όνειρο ζωής?
Έτσι, όπως το τάγκβοντο και αυτό το μετάλλιο, έτσι ήταν και η ιατρική ένα όνειρο ζωής, το οποίο κατάφερα και συνεχίζουμε.
Είσαι από τα Γιάννενα ή από άλλο λόγο της σχολής?
Από τα Γιάννενα είμαι. Καταγωγή έχω βέβαια από το Αιτωλικό, που είναι κοντά στο Μεσολόγγι, και από την Κέρκυρα, που είναι η μαμά. Αλλά στα Γιάννενα γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και εδώ σπουδάζω.
Πολύ ωραία πόλη τα Γιάννενα και έχω και εγώ καταγωγή, να ξέρεις, από εκεί.
Α, τέλεια.
Οπότε,
τέλεια.
Καταλαβαίνω την αγάπη σου για την πόλη αυτή. Λοιπόν, είναι μια σχολή που έχει πολύ διάβασμα, όπως είπαμε, πολλά εργαστήρια, πολλές παρακολουθήσεις, αλλά τα καταφέρνεις έτσι και βρίσκεις χρόνο. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς καταφέρνεις να μοιράζεις το χρόνο, πώς είναι, για πες μας μια τυπική καθημερινή σου μέρα?
Ξυπνάω το πρωί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάω στη σχολή μέσα στη βροχή, γιατί όπως είπαμε, μένω στο Γιάννενα.
Ναι.
Βροχή. Το πρωί έχω σχολή, τώρα αναλόγως και με τις κλινικές, γιατί από το τέταρτο έτος ξεκινάμε κλινικές και όχι θεωρητικά μαθήματα, οπότε είμαστε στο νοσοκομείο. Πάμε στις κλινικές, το μεσημέρι γυρνάω στο σπίτι, έχω μία μισή ώρα να ξεκουραστώ και από τις 5 περίπου μέχρι τις 10 το βράδυ, όσο ήμουνα και τώρα στην προετοιμασία πιο πολύ, ήμουνα στην προπόνηση, είχα προπόνηση.
Και μετά διάβασμα?
Και αυτή είναι η καθημερινότητα. Διάβασμα, επειδή δεν έχουμε κάθε μέρα, δεν είχαμε κάθε μέρα σχολή, αλλά είναι, όπως είπα, έχει να κάνει με τον κάθε μήνα, γιατί ο κάθε μήνας έχει διαφορετική κλινική και διαφορετικό πρόγραμμα. Σίγουρα μας είχαν μία μέρα, δύο μέρες βασικά μέσα στην εβδομάδα και νέες τελείως, οπότε τα στρίμωχνα λίγο και όλα μαζί. Και διάβαζα τότε.
Πάντως νομίζω ότι αν θέλεις κάτι πολύ, βρίσκεις χρόνο να το κάνεις και να το διεκπαιρεώσεις.
Ακριβώς.
Έχεις σκεφτεί ποια ειδικότητα θα ήθελες να πάρεις?
Έχω
Είναι νωρίς ακόμα.
Έχω σκεφτεί. Ψυχίατρος.
Ψυχίατρος.
Ναι.
Γιατί επέλεξες?
Είναι και η κλινική που ξεκινάω τώρα, στο πρώτο έτος. Ναι, τυχαία.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον στην ειδικότητα αυτή?
Μου αρέσει αρχικά να μιλάω, είμαι πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος και μου αρέσει όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι γνωστοί είτε είναι άγνωστοι, να συζητάω μαζί τους και να τους βοηθάω όπως μπορώ. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι το έχω δηλαδή, και με τη συμβουλευτική μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά καλή σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα με κερδίζει σαν ειδικότητα, γιατί έχει διάφορα πράγματα και διάφορα έτσι που μπορείς να δεις και όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Mm-hmm. Οπότε από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς σαν γιατροί.
Μακάρι λοιπόν να καταφέρεις να βοηθήσεις πολύ κόσμο, γιατί δυστυχώς, νομίζω το έχεις διαπιστώσει και εσύ, είμαστε και ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχουμε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως ψυχικά, ψυχολογικά.
Δυστυχώς.
Από την πίεση, από το στρες, από την πολλή πληροφόρηση, δεν ξέρω από τι προκύπτει. Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον καταφεύγουν και σε ψυχιάτρους και σε ψυχολόγους.
Δυστυχώς.
Αλλά νομίζω ότι και ως αθλήτρια, μεταξύ των άλλων, θα προτείνεις, φαντάζομαι, και τον αθλητισμό, έτσι. Είναι μια τεράστια διέξοδο.
Εννοείται.
Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, κορίτσι μου, εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες να έχεις και στον αθλητισμό και στις σπουδές σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έλενα Παπασταματοπούλου, σε ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας. Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown.
temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Στήδιος Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟΡ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε στη Γλυφάδα, με αντίπαλο την Αυστραλία ολοκλήρωσε η Εθνική Πόλο των Νεανίδων την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που θα διεξαχθεί στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας 15 με 22 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο μάτς έγινε το Σάββατο και η ελληνική ομάδα επικράτησε με 11-10 στα πέναλτι και το δεύτερο σήμερα με το εθνικό συγκρότημα να επικρατεί με 12-5. Η αποστολή λοιπόν της εθνικής μας ομάδας αναχωρεί αύριο για την Κίνα και θα μετάσχει στον πρώτο όμιλο όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι πρώτες δύο ομάδες του ομίλου προκρίνονται απευθείας στην οκτάδα ενώ οι υπόλοιπες δύο θα δώσουν νοκάουτ αγώνα για το εισιτήριο των προημιτελικών. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. Just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Στην λίμνη της Βουλιαχμένης, για να πάμε στο βόλεϊ, πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του 57ου πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, της Volley League. Μάλιστα προέκυψε ντέρμπι με το καλημέρα, καθώς στην πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους την επόμενη αγωνιστική να φιλοξενούν στο κλειστό του ΜΕΤΣ τον Νταμπλούχο Ολυμπιακό. 6 αγωνιστικές αργότερα οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Volley League που αναμένεται πλέον να οριστούν αυτό που μένει, οι ημερομηνίες έναρξης. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Φίνικα Σύρου Μήλων, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Φλίσβος Όφη, Ολυμπιακός Κηφισιά, Πήγασος Πολύχνης, Άθλος Ορεστιάδας. Δεύτερη αγωνιστική, Μήλων Πήγασος Πολύχνης, Άθλος Ορεστιάδας Φλίσβος, Όφη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Κηφισιά Φίνικα Σύρου. Παράλληλα όμως με την κλήρωση της Volley League των Ανδρών πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για το Link Up των Ανδρών, η οποία έβγαλε προοπτική ντέρμπι αιωνίων. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινούν στα προκριματικά, ποιες ομάδες ξεκινούν. Στον πρώτο προκριματικό Άθλος Οριστιάδας Φλίσβος και στον δεύτερο Όφη Φίνικα Σύρου. Στην δεύτερη φάση που είναι η προημιτελική έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, το παιχνίδι ανάμεσα στον νικητή του δεύτερου προκριματικού και στον νικητή του δεύτερου προκριματικού ο οποίος περιμένει, Μήλωνας Παναθηναϊκός, Πήγασος Πολύγνης Ολυμπιακός. Φετινή τώρα καινοτομία είναι ότι στο Link Cup ο τελικός πλέον θα είναι μονός αντί για διπλός. Ενώ το Super Cup θα είναι στις 30 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Φλίσου μεταξύ του Ολυμπιακού και του Μήλωνα. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη επιτυχία πανηγυρίζει από χθες η ελληνική ποδηλασία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Παναγιώτης Χιόνης στο αγώνισμα του Sprint, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Βρώμου Κοφών, που διεξάγεται από χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή στην Πολωνία. Ο Αργυρός λοιπόν και χάλκινος Ολυμπιονίκης Κοφών άφησε στην δεύτερη θέση τον Γερμανό Λέον Μπρουνέτ και στην τρίτη τον Πορτογάλο Αντρέ Σουάρες, ενώ ο χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Μανώλης ο Αγγελίδης, κατάφερε να πλασταριστεί και αυτός μέσα στην εξάδα, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Παναγιώτης Χιόνης. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Eraspor. Κοντά μας.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και ο προπονητής του και παλιά μεγάλη βεβαίως δόξα της ποδηλασίας, πρωταθλητής Μεσογειονίκης και Βαλκανιονίκης, ο Λουκάς ο Καταπόδης. Γεια σου Λουκά.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι δυο εδώ στην παρέα της Eraspor. Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία, αυτή και σε σένα Παναγιώτη βεβαίως και σε σένα Λουκά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Η οποία είναι Παναγιώτη η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έτσι. Αναμένεται όμως έτσι, να έχει και συνέχεια γιατί ο Παναγιώτης θα αγωνιστεί και σε άλλα αγωνίσματα, έτσι. Παναγιώτη, μίλησε μας λοιπόν για το μετάλλιο αυτό.
Το μετάλλιο αυτό ήταν ο στόχος της φετινής σεζόν. Δηλαδή από την αρχή του χρόνου, ό,τι αγώνες έτρεξα και όλη μου η προετοιμασία βασιζόταν σε αυτό το μετάλλιο. Στην κατάκτηση βασικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που εξασφαλίζει και την πρόκρισή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εξάγονται το 2025.
Το 2025, την επόμενη χρονιά λοιπόν, έτσι.
Ναι, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κοφών διεξάγονται ξεχωριστά από τους παραολυμπιακούς και γίνονται ένα χρόνο μετά.
Λοιπόν, τώρα αυτό το μετάλλιο, αυτή η διάκριση νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του αθλήματος, πέρα βέβαια από τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια που ήδη έχεις.
Δεν υπάρχει άλλη. Με παγκοσμίους πρωταθλητής έχουν βγει και άλλοι αθλητές. Όχι σε αυτό το αγώνισμα, αλλά σε συνολικές διακρίσεις, αν βάλουμε και τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια που έχω, όχι, δεν υπάρχει άλλο στην ιστορία του αθλήματος.
Πώς ήταν, Παναγιώτη, οι συνθήκες του αγώνα και πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε για σένα αυτό το μετάλλιο, ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος?
Ο συναγωνισμός ήταν αρκετά καλός. Όλοι οι αθλητές, σαφώς και είναι προετοιμασμένοι για αυτό το στόχο. Το δύσκολο κομμάτι ήταν η προετοιμασία που ακολούθησε και όλο το στρες που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια αυτής. Γιατί για να έρθει ένα μετάλλιο σε μια τέτοια διοργάνωση δεν ετοιμάζεις ένα και δύο μήνες.
Σίγουρα.
Πρέπει να κάνεις planning πολύ καιρό και να μείνεις στο στόχο σου, στο 100%.
Πόσο καιρό λοιπόν προετοιμαζόσουν για το στόχο αυτό?
Για το στόχο αυτό προετοιμαζόμουν από διάκριση της Βραζιλίας ουσιαστικά. Και πρακτικά, τους τρεις τελευταίους μήνες ήταν η προετοιμασία μου 100% μόνο για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, είχα σταματήσει και να δουλεύω, δεν έκανα τίποτα άλλο. Έκανα δύο προπονήσεις τη μέρα πολλές φορές.
Αφοσιωμένο στην ποδηλασία, λοιπόν, και στο στόχο.
Έτρωγα και κοιμόμουν.
Τουλάχιστον βγήκε. Τουλάχιστον βγήκε όμως, έτσι.
Βγήκε. Αυτό είναι το θετικό.
Βέβαια.
Ναι.
Λουκά, κατά πόδι πόσο πίστευες στον αθλητή σου ότι θα μπορέσει όχι απλά να φέρει ένα μετάλλιο, αλλά να πατήσει και στο πρώτο σκάλι του βάθου, να φέρει το χρυσό?
Αυτό το χρυσό είναι κάτι που το είχαμε σχεδιάσει και το κυνηγούσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή το όραμά μας ήταν αυτό. Να μπορέσουμε να ανεβούμε στην κορυφή του κόσμου. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και εγώ προσωπικά από τους μεγάλους αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα και ως αθλητής που έτρεχα παλαιότερα. Ξέρω την ψυχολογία των αθλητών. Το πώς πρέπει να χειριζόμαστε όλη την κατάσταση της προετοιμασίας, της προπόνησης, της ψυχολογίας, της ήττας που κατά καιρούς μπορεί να έρθει μέσα στα σχέδιά μας, της απρόσμενης κούρασης. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορεί να καταρρεύσουν έναν αθλητή. Εμείς λοιπόν είχαμε μια σταθερότητα, η οποία χρόνο με το χρόνο, σταδιακά, όλο αυτό το διάστημα, γιατί στην ουσία έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, απλά κορυφώθηκε τώρα. Και θα κορυφωθεί του χρόνου στην Ιαπωνία. Εκεί είναι ο πρώτος σχεδιασμός μας, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δοκίμασε τις δυνάμεις του πρώτη φορά στη Βραζιλία, στην Ολυμπιακή. Δεν είχαμε πολύ καιρό χρόνο και χρόνο προετοιμασίας τότε. Αλλά πάνω σε αυτά τα πρότυπα και πάνω στις διαδρομές που θα τρέξουμε εδώ πέρα, ήρθαμε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε όχι ένα, αλλά και περισσότερα χρυσά. Δηλαδή ο στόχος μας είναι κάθε μέρα να την βλέπουμε μοναδική, να προσπαθούμε σαν να είναι ένας και μοναδικός αγώνας. Και όχι 4 διαφορετικούς αγώνες που θα τρέξουμε, 4 διαφορετικά στυλ αγωνίσματος.
Και επειδή λοιπόν είπες ότι όντως το παγκόσμιο έχει και συνέχεια, δεν σταματάει σε αυτό το αγώνισμα.
Δεν σταματάει στο αγώνισμα.
Είναι νομίζω καλό που η διάκριση αυτή ήρθε στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, γιατί νομίζω, Παναγιώτη, η ψυχολογία σου θα πρέπει να είναι στα ύψη, έτσι, για τη συνέχεια. Ήταν καλό μπουστάρισμα αυτό.
Ναι, ήταν πολύ καλό ξεκίνημα. Η ψυχολογία ενός αθλητή πολλές φορές αλλάζει, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά αυτό που έχουμε μάθει είναι να προσπαθούμε για το καλύτερο και να βλέπουμε το καθαγόνισμα ξεχωριστά.
Τώρα λοιπόν εσύ από ό,τι ξέρω αγωνίζεσαι αύριο στον αγώνα της ατομικής χρονομέτρησης, το μεσημέρι.
Ο οποίος είναι 27 χιλιόμετρα, ναι.
27 χιλιόμετρα.
Το μεσημέρι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Και την Παρασκευή είναι το αγώνισμα των πόντων.
Την Παρασκευή είναι το αγώνισμα των πόντων, ναι. Και την Κυριακή είναι το αγώνισμα της Αττικής που είναι 130 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Τι περιμένεις λοιπόν να κάνεις στα αγωνίσματα αυτά? Είσαι το ίδιο καλός και σε αυτά σε σχέση με το σπριντ?
Αυτό που έχουμε δουλέψει είναι να μην έχω αδύναμο σημείο, οπότε θεωρώ πως δεν έχω. Βέβαια όμως υστερούμε στο ότι είμαστε οι άλλες ομάδες είναι πιο δυνατές. Δηλαδή αποτελούνται από 3-4 αθλητές αρχής ομάδες, ενώ εμείς είμαστε 2 που με τη Μανώλη δεν έχουμε προλάβει να δουλέψουμε μαζί και δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία που μπορεί να υπάρχει από άλλες ομάδες. Άρα εννοείται θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
Ο coach τι λέει? Έχει μεγάλες προσδοκίες ακόμη από τον Παναγιώτη σε αυτό το παγκόσμιο?
Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα που είπε και ο Παναγιώτης, έχω να συμπληρώσω ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί το περιμέναμε. Ξέραμε ότι θα είμαστε στην ουσία μόνοι μας σε αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί για να συνεργαστείς και μια συναντή σου πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με σένα. Δηλαδή, όταν γίνεται μια προσπάθεια έντονη και στο γκρουπ των πρώτων αθλητών θα μείνει μόνο του, δεν τον αδικό τον Αγγελίδη, αλλά ξέρω που βρίσκεται ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Γερμανία είναι μια ισοδύναμη ομάδα. Μπορεί να παίξουν παιχνίδι είτε με τον ένα αθλητή είτε με τον άλλον. Όμως ο Έλληνας έχει και το μυαλό της τακτικής και της φιλοσοφίας και της εξυπνάδας. Αυτός λόγος το έχουμε και αν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε, μπορούμε να το διοικήσουμε πολλά πράγματα με την τακτική. Για παράδειγμα, χθες ασπρίν, που ήταν πάρα πολλές και επαναλαμβανόμενες κούρσες, εμείς είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό το μοντέλο προπόνησης. Οι αθλητές στις τελευταίες κούρσες άρχισαν και κατέρεαν. Δεν είχαν τις δυνάμεις να τα απεξέλθουν στους τελικούς. Πολλές φορές για να πάρουν μια νίκη, γιατί στους τελευταίους γύρους τα προγραμματικά έπρεπε να έχει 2 συνεχόμενες νίκες ο αθλητής στις κόντρες για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Και αν δεν είχε 2, έπρεπε να παίξουν και τρίτη. Δηλαδή, αν είχαν μία ισοπαλία, έπρεπε να παίξουν και τρίτη διαδρομή. Λοιπόν, κάποιοι αθλητές που είχαν μία παίξαν και τρίτη διαδρομή. Εμείς μπορούσαμε και καθαρίζαμε τις 2 νίκες κατευθείαν και έτσι είχαμε ρεζέρβα ενέργειας.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι είναι τεχνικά πράγματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει. Κάθε μέρα σχεδιάζουμε την τακτική σύμφωνα με τη διαδρομή που θα τρέξουμε και με συνεργασίες που πιθανόν θα κάνουμε ήδη με κάποιες άλλες ομάδες που έχουν και αυτοί κάποιους μεμονωμένους αθλητές. Και πιστεύω ότι εμείς σκεφτόμαστε την κορυφή πάντα. Θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας. Δεν το λέμε εγωιστικά, δεν το λέμε υπεροπτικά, δεν το λέμε ότι είμαστε θεοί, αλλά εμείς βλέπουμε την κορυφή. Αυτή στοχεύουμε και εκεί θα σκαρφαλώσουμε. Αν σκαρφαλώσουμε, καλώς. Αν δεν σκαρφαλώσουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια.
Εσύ λοιπόν γνωρίζεις καλύτερα τον καθένα τις δυνατότητες του Παναγιώτη. Συνεργάζεστε μαζί περίπου 2,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
2,5 με 3 χρόνια.
Θέλω να μας πεις λίγο τα χαρακτηριστικά του αθλητή Παναγιώτη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία. Και πες μας και τα χαρακτηριστικά του ως άνθρωπος γενικότερα.
Λοιπόν, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του της φυσικής του κατάστασης και της ικανότητάς του αθλητής, εγώ θα τον χρησιμοποιήσω ότι είναι ένας αθλητής πολυεργαλείο. Είναι ένα τεράστιο πολυμηχάνημα τεράστιων δυνατοτήτων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτές τις δυνατότητες που έχει να... Γιατί κάνουμε και αυτό με την προπόνηση, ότι τις δυνατότητες που έχει ο Παναγιώτης πρέπει σιγά σιγά να τις χτίζει στο μυαλό του, να τις οικειοποιείται και να αποκτάει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι αθλητής για τα πάντα. Μπορεί να σκυμπέρει δυνατό, μπορεί να καλλιεργήσει πάρα πολύ ικανότητες όπως είναι ανερόβιες, υψηλής έντασης, αντοχής στην βουνά, δύναμη, ταχύτητες ευθείες. Είναι όλα round. Είναι αθλητής για τα πάντα. Μπορεί να πιάσει την κορυφή στα πάντα. Έτσι μπερδέψαμε και τους σπρίντερ χθες με τις ικανότητές του. Mm-hmm. Άλλοι προσπαθούσαν να το κάνουν τεχνική ισορροπία, ο Παναγιώτης άριστος. Για να τον βάλουν μπροστά, μπροστά μία πίσω. Προσπαθούσαν να το πετυχθούν από μακριά ο Παναγιώτης στη ρόδα τους. Προσπαθούσαν να το σπιντάρουν στο τέλος ο Παναγιώτης πιο εκρηκτικός. Δεν μπορούσαν να του βρούνε μία δυναμία. Και εκεί είναι η επιτυχία σε έναν αθλητή προσωπικά για μένα ως προπονητής, ότι πρέπει να μην έχει αδυναμίες ή να κρύβονται τόσο πολύ αδυναμίες του που να μην φαίνονται και να μπερδεύει τον αντίπαλο.
Ναι. Πραγματικά είναι σημαντικό αυτό.
Ως προς το χαρακτήρα του, τον θυμάμαι από μικρό παιδί, έχει έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού. Για να γίνει κάποιος πρωταθλητής, πρέπει να είναι εγωιστής με την καλή έννοια. Όχι να σε κατέψει τον αντίπαλο, αλλά να θέλει να διψάει, να κυριαρχεί. Αυτό το στοιχείο το είχα και εγώ ως αθλητής. Διψάω για νίκη.
Αν δεν είσαι ανταγωνιστικός, σίγουρα δεν μπορείς να φτάσεις τόσο πολύ ψηλά.
Δεν μπορείς να φτάσεις.
Παναγιώτη.
Και όσοι φτάνουν, μετά επαναπαύονται και τα αφήνουν όλα.
Ναι, έτσι είναι. Παναγιώτη, ξέρω ότι το ποδήλατο είναι στη ζωή σου πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, πριν ξεκινήσει ακόμα το πρόβλημα με την ακοή σου.
Ναι, εννοείται αυτό. Πήγαμε κρυφές βόλτες από τους γονείς μας.
Κρυφές βόλτες από το ποδήλατο,
Εννοείται. Απομακρυνόμασταν πολύ από το σπίτι, να ανέβουμε μεγάλους λόφους και να κατέβουμε και να αναπτύξουμε μεγάλη ταχύτητα.
Έκανες λοιπόν πρωταθλητισμό, αλλά όταν ξεκίνησε το πρόβλημα με την ακοή σου, από ό,τι ξέρω, σταμάτησες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνεις πρωταθλητισμό.
Όχι.
Όχι.
Το πρόβλημα με την ακοή μου υπήρχε από την Πέμπτη Δημοτικού.
Α, από την Πέμπτη Δημοτικού, μάλιστα.
Ναι, είναι ένα σπάνιο γονίδιο βαρικοί αυτές. Πάντα μου προέρχεται στην πρώτη με δεύτερη δεκαετία, στη δεύτερη δεκαετία βασικά της ζωής. Mm-hmm. Έχω και εγώ και η αδερφή μου, που επίσης η αδερφή μου έχει μετάλλιο στο Αλματικό κοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κουπών, δεύτερης θέσης. Από εκεί και πέρα, είμαι μια εθνική ομάδα εφήβων. Είμαι κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ στην πίστα στα 3 χιλιόμετρα με την εθνική ομάδα εφήβων.
Ναι.
Έχω 10 θέσεις σε παγκόσμιο με την εθνική ομάδα εφήβων. Έχω 1 θέση σε ευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα εφήβων. Και έχω περίπου 7 φανέλες που ήταν στην Ελλάδα στην κατηγορία εφήβων.
Και μετά λοιπόν τι έγινε.
Μετά λοιπόν, όσο ανεβαίνουν και απαιτήσεις στα αθλήματα. Δυστυχώς είμαι από μια αστική οικογένεια που βγάζει οι γονείς μου όσα μπορούσαν, όσα μου προσέφεραν. Αλλά δεν ήταν για να κάνω κάποιο άθλημα που είναι τόσο υψηλής κόστος ως ποδήλατο.
Ναι.
Γιατί ένα ποδήλατο κοστίζει 10, 12, 13.000 ευρώ. Ένα. Εγώ έχω τρία. Άλλο ποδήλατο για βουτυνό, άλλο το πολυοδηλατο χρονομέτρου. Ο εξοπλισμός, οπότε πόσο καταλαβαίνετε, είναι πανάκριβο. Και δεν είναι εφικτό, όχι για τον μέσο, για το 70-80% των Ελλήνων να, κάνουν, να έχουν αυτή την πολυτέλεια.
Οπότε ήταν δυσβάστακτο για σένα το κόστος, να υποθέσω.
Α, μπράβο. Και για να προχωρήσεις το άθλημα, πρέπει να έχει δύο πράγματα υπάρχουν. Το ταλέντο το είχα, όπως έχουν πάρα πολλά παιδιά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έπρεπε να έχω και γονείς με πάρα πολλά χρήματα να επενδύσω, να με στέλνουν έξω, να τρέχω αγώνες στο εξωτερικό για να ανεβάσω και άλλο το επίπεδό μου, ώστε να σε δει κάποια επαγγελματική ομάδα, να σε πάρει και αν κάνεις κάτι, το έκανες. Αν δεν κάνεις, απλά έχεις επενδύσει και έχεις χάσει. Επέλεξα το δρόμο ότι πρέπει να δουλέψω για να το βγάλω πέρα.
Και έτσι σταμάτησες λοιπόν για πόσα χρόνια.
Έτσι σταμάτησα, ναι, και σταμάτησα επίσης γιατί δεν ήξερα για την ύπαρξη Ολυμπιακών Αγώνων Κοφών, που αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιβραβεύονται από τη χώρα μας με προνόμια που έχουν όλα τα παιδιά που φέρνουν Ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μας.
Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν δηλαδή, σταμάτησες και όταν έμαθες ότι υπάρχει αυτή η ομοσπονδία και ότι μπορείς να αγωνιστείς σε αυτούς τους αγώνες, έχασες χρόνο βέβαια, έχασες πολύ χρόνο.
Ναι, το 29 το έμαθα. Επικοινώνησε μια άνθρωπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών μαζί μου και μου είπαν ότι έτσι και έτσι δεν θέλω να είμαι μέρος της ομάδας. Ξεκίνησα μια προετοιμασία, έκανα αθλητισμό. Ο αθλητισμός δεν σταμάτησε ποτέ στη ζωή μου για το επαγγελμά μου είναι γυμναστής.
Ναι.
Και προσαρμόστηκα και προχωρήσαμε με τον Λουκά με τον χρόνο που είχαμε και φέραμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Στου αγώνε του βάζετε σαν αξιολόγο. Ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Δύο μετάλλια, όχι απλά.
Μια σύντομη προετοιμασία.
Ναι. Όχι ένα απλό αποτέλεσμα, δύο μετάλλια. Έτσι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και μα αρέσει να τα κάνουμε χαμηλόπροφοι ναι. Και να μην προκαλούμε, να το πω απλά, και να μην φουστώνουμε τα πράγματα. Γιατί όλοι οι αθλητές κάνουν κόπο. Απλά κάποιο πάει καλύτερα και κάποιο πάει χειρότερα.
Παναγιώτη, σε τι ποσοστό είναι η βαρικοία σου?
Είναι 80% στο κάθε αυτή.
80%.
Αυτή που σας μιλάω φορά ακουστικά.
Φοράς ακουστικό.
Ναι. Φορά ακουστικά βαρικοίας, που τα ακουστικά βαρικοίας συνδέονται με τον Bluetooth και σας ακούω στο τηλέφωνο.
Mm-hmm. Του χρόνου έχετε Ολυμπιακούς λοιπόν, όπως μας είπε και ο προπονητής σου. Τι όνειρα κάνεις λοιπόν για εκεί? Έχεις πάρει την πρόκριση?
Πήραμε, την εξασφαλίσαμε την πρόκριση, ναι, θέση, πρώτη θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μετά αυτό θα κάνω μια σύντομη ξεκούραση 10 ημερών δηλαδή, φανταστείτε, και θα ξεκινήσει η χειμερινή προετοιμασία που θα είναι ενός χρόνου προετοιμασία γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες λαμβάνουν είναι 10 με 25 Νοέμβρη στο Τόκιο, mm-hmm. 25.
Λουκά, κατά πόδι πού θα γίνει η προετοιμασία, πώς σκοπεύεις να σχεδιάσεις το πρόγραμμα?
Όπως λέω και στα post που ανεβάζω, στα όρη και στα άγρια βουνά. Εμείς στην Πάτρα έχουμε πάρα πολλές καλές διαδρομές και ορεινές και ημιορεινές και ευθυακές. Βέβαια θα επιλέξουμε και με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και της Πολιτείας και με των χορηγών και κάποια ιδιαίτερα μέρη που θα μας εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες προετοιμασίας, ειδικά το χειμώνα.
Δύσκολη πάντως η ποδηλασία, πάρα πολύ επίπονο άθλημα.
Έχουμε σχεδιάσει δηλαδή ήδη κάποια πράγματα, να πάμε και στις Άλπες στο υψόμετρο. Το χειμώνα μπορούμε να πάμε και προς Κανάρες νήσους για ίση Μαγιόρκα που έχει καλύτερο κλίμα. Θα δούμε, ανάλογα το μπάτσο που θα μπορέσει να προσθέσει για να μπορέσουμε να τα λογίσουμε αυτά, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Σίγουρα, και όπως έχουν άλλη βαρύτητα.
Όπως ήρθαμε εδώ, είναι και εκεί.
Παναγιώτη, τώρα μας είπες λίγο νωρίτερα ότι τα πράγματα ήταν οικονομικά δύσκολα. Τώρα λοιπόν με τα μετάλλια αυτά, με τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια, έχεις δει κάτι να αλλάζει?
Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να δουλεύω και να σκοτώ το επαγγελμά μου για να τα βγάζω πέρα. με τα Ολυμπιακά μετάλλια κερδίζει θέση στο στρατό. Επειδή είμαστε βαρύ οικογένεια όμως, δεν μπαίνουμε στο στρατό και διοριζόμαστε στο δημόσιο. Αυτό το πράγμα αργεί όμως να γίνει. Δηλαδή μιλάμε για 7 ετία. Και επίσης παίρνουμε κάποια οικονομικά πριν από το κράτος, από τα τυχερά παιχνίδια που φορολογούνται βασικά, το στοίχημα, τα οποία τα παίρνεις 3 χρόνια μετά τη διάκριση.
Ναι, οπότε τα αναμένεις.
Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες που βοηθάνε πάρα πολύ. Είμαι δηλαδή ευγνώμων στην ομάδα και στα παιδιά που δουλεύουν στο εργοστάσιο του Νίκου Μενατόπουλου στην Πάτρα και έχουν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον εξοπλισμό μου και με βοηθάνε αφάνταστα. Είναι ένα ξενοδοχείο, το My Way Hotel στην Πάτρα, που επίσης με τροφοδοτεί οικονομικά για έξοδα της προετοιμασίας. Και είναι και ο όμιλος Βαρδινογιάννης Motor Oil, που επίσης με έχει βοηθήσει οικονομικά για αυτό το στόχο.
Άρα ανοίγουν πόρτες σιγά σιγά, νομίζω, έτσι.
Ανοίγουν πόρτες, ναι, και είμαστε κάθε πόρτα που ανοίγει και κάθε βοήθεια είναι χρήσιμη.
Είναι χρήσιμη, σίγουρα.
Λοιπόν... Είναι χρήσιμη γιατί τα έξοδα της προετοιμασίας είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο ότι χρειάζεται να πας 10 μέρες προετοιμασία σε υψόμετρο. Το φαγητό που χρειάζεται να καταναλώνουμε με τον πληθωρισμό που θα στην Ελλάδα είναι τρελό.
Έτσι.
Νούμερο.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Παναγιώτη Χιόνι, για τη συνέχεια βεβαίως και του Παγκοσμίου, αλλά και βεβαίως την επόμενη χρονιά, γιατί έχει σίγουρα πάρα πολύ δρόμο μπροστά σου μέχρι τους Ολυμπιακούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λουκά Καταπόδη, σε ευχαριστώ και εσένα θερμά. Καλή δύναμη, εύχομαι.
Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Να είστε καλά. Εύχομαι πάντα τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ήταν ο Παναγιώτης Χιόνης, παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας κοφών και ο προπονητής του Λουκάς ο Καταπόδης, πάει και παλιός πρωταθλητής βεβαίως της ποδηλασίας. Μας μίλησαν λοιπόν για αυτό το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Παναγιώτη σε αυτό το παγκόσμιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία, αλλά θα έχει και συνέχεια. Και με αυτά λοιπόν τα θετικά, με αυτό το χρυσό μετάλλιο θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ στην παρέα της Eraspor. Να ευχαριστήσω και τον Χρήση Γιαννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που καθημερινά είναι κοντά μας στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Chigga me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Game say them a friend and them bad mind your friend. Anytime they ready fool, anytime stop. One or two take the long speech from the style guy. Style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. The room boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb.
dang, diggy, diggy.